Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος.
Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε ένα ακριβό νήμα από την αρχή. Δηλαδή, χαίρομαι και με τον τίτλο της εκπομπής μας που είναι «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», γιατί πραγματικά αυτή η αλήθεια που έχει αποτυπωθεί έμπρακτα και θα σας πει Αλεξάνδρα τι και πώς, ξεκίνησε όταν η γυναίκα που εμπνεύστηκε την υλοποίησή της ήταν με τα πόδια στο κέντρο της Αθήνας και κάτι αντίκρισε. Για λύσε το γρίφο, Αλεξάνδρα.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας την εθνολόγο, την Βιργινία Ματσέλη, η οποία στα χρόνια της κρίσης, το 2011 περίπου, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, παντού έβλεπε λουκέτα και κάποια στιγμή εκεί στην οδό Ρόμβης αντίκρισε λουκέτο σε μία μεταξουργία, δηλαδή σε ένα εργαστήρι το οποίο πουλούσε νήματα και όλα τα είδη του μεταξιού. Αυτό λοιπόν την κινητοποίησε, μπήκε σε μία διαδικασία εγρήγορσης και κατόρθωσε μετά από την ιστορία την οποία η ίδια θα μας πει να σώσει όχι μόνο τους αργαλιούς, τις κορδονιέρες, τις καρουλίστρες, τις τρέσες, τις κλωστές, τα κορδόνια, τις φούντες, τα σιρίτια, αλλά
όλα τα στολίδια που θυμόμαστε,
λοιπόν,
παιδιά.
Όλα αυτά τα οποία αποτελούν την τέχνη της μεταξουργίας που υπάρχει δυνατότητα σήμερα. Όταν κάποιος επισκεφθεί την οδό Πολυφήμου 6 στα Πετράλωνα θα βρει ένα μουσείο που έχει τον τίτλο «Νήμα», όπως λέμε κλωστή, αλλά αυτή η ακροστοιχεία είναι και νηματουργία Μέντης Αντωνόπουλος, που είναι πραγματικά το...
Η ιστορική οίκη που είχαν ασχοληθεί με την μεταξουργία. Και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ματσέλη, κυρία Βιργινία Ματσέλη, να μας βάλει σε αυτή την ωραία στιγμή που χτύπησε η καρδιά της και κατοπινά με τις προσπάθειές της κατάφερε να υλοποιηθεί αυτό το Μουσείο Μεταξουργίας στα Πετράλωνα, στην Οδό Πολυφήμου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Ματσέλη, στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας πω λοιπόν ότι το 2000, τέλος του 10 με αρχές 11, η Αθήνα περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση και το ιστορικό της κέντρο αρχίζει να αλλάζει δραματικά.
Λουκέτα παντού.
Λουκέτα παντού, οι χειροτέχνες πια πάβουν να δουλεύουν και να υπάρχουν στις γειτονιές του κέντρου. Και τότε ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησα να κάνω μία καταγραφή των επαγγελμάτων που έβλεπα να χάνονται. Ανάμεσα σε αυτά το διπορικό που έκανα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, κάτι με τράβηξε πολύ ιδιαίτερα, ίσως λόγω της καταγωγής μου, ήταν η μεταξουργία του Μέντη.
Βάλτε μας λίγο σε ποιο δρόμο βρισκόταν
ήτανε
τότε.
Ήταν στην οδό Ρόμβη, στο τελευταίο κατάστημα, ενώ το εργαστήριό τους ήταν στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Πολυφήμου 6.
Εκεί που τώρα είναι το μουσείο.
Εκεί που τώρα είναι πια ένα παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη.
Και γεμάτο ζωή και χρώματα.
Γεμάτο ζωή και χρώματα και είναι ένας χώρος χαράς. Εκεί στη Ρόμβης λοιπόν περνώντας, ξαφνικά βλέπω αυτό το μαγαζί που πέρναγα και χάζευα και μπαίνα και μέσα και αγόραζα πράγματα. Είχα έτσι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και ευαισθησία με ό,τι είχε με το μετάξι. Είδα κατεβασμένα τα ρολά και τους εργαζόμενους εκεί να βάζουν τα πράγματα μέσα σε κυβότια. Χτύπησα την πόρτα, το τζάμι, ήταν ο κύριος Μέντης και μου είπε ότι κλείνει πια οριστικά
η επιχείρηση.
Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα πραγματικά σαν να φεύγει ένα κομμάτι από την ψυχή μου και του είπα, μα δώστε μου λίγο καιρό, είμαι στο Υπουργείο Πολιτισμού, να προσπαθήσω να το διασώσουμε. Μου λέει, με απογοήτευσε, μου είπε τίποτα δεν μπορεί να γίνει, η Ελλάδα πια περνάει σε μια άλλη εποχή, αλλά επειδή σε λίγες μέρες θα ήταν και το Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα, μου είπε ωραία, σας δίνω ένα μήνα καιρό, αλλά δεν ελπίζω να κάνετε κάτι. Την άλλη μέρα συμπτωματικά είμαι καλεσμένη σε μία φίλη και της λέω ότι
αυτή
η μεταξουργία κλείνει και την αναστάτωσε αυτό που της είπα και σηκώθηκε από το τραπέζι, χτύπησε το χέρι της στο τραπέζι και μου λέει, μα τι λες, δεν είναι δυνατόν, τα ευζωνάκια μας θα φοράνε φούντες από την Κίνα. Βέβαια λέω, φούντες από την Κίνα και όχι μόνο. Λοιπόν, όχι, μου λένε να το σώσουμε. Λέω, πώς να το σώσουμε. Εκείνη τη στιγμή έτσι αισθάνθηκα
ανήμπορη.
Της είπα να προσπαθήσω και με το Υπουργείο. Μου λέει, δεν ξέρω τι θα σκεφτείς. Εγώ να ξέρεις θα υποστηρίξω όλη αυτή την ιστορία. Θα είμαι χορηγός. Εσύ είσαι ειδικός. Εσύ θα βρεις τις λύσεις. Αμέσως λοιπόν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι αυτή η μεταξουργία, η ιστορική μεταξουργία του Μέντι θα έπρεπε να διασωθεί και όχι μόνο να διασωθεί αλλά οι παλιές τεχνογνωσίες μεταξουργίας να πάνε σε νεότερες γενιές για να μην σβήσει μια τέχνη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν το μουσείο της καρδιάς μου, το μουσείο Μπενάκη. Πήγα λοιπόν, βρήκα τον Άγγελο Δελιβοριά, τον άμνηστο διευθυντή τότε και του είπα, κοίταξε Άγγελε, θα ήθελα να σου πω για μια μεταξουργία που κλείνει, είναι πολύ λίγο χρόνο που έχουμε για να σταματήσουμε την εξόντωσή της και θα ήθελα να βοηθήσεις. Εκείνη την εποχή το Μουσείο Μπενάκη πέρναγε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Ο Άγγελος με κοίταξε και μου λέει, μα μιλάς σοβαρά, τι είναι αυτό που μου λες τώρα.
Εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση να απολύω, να
απολύω, δεν έχει καθόλου οικονομικά το μουσείο. Του λέω, μην ανησυχείς, θα το πάρω πάνω μου.
Σε αυτό το μην ανησυχείς υπήρχε, κυρία Ματσέλη, ένα όραμα ήδη, ότι θέλατε να είναι κάτι ζωντανό, να εργάζονται, να βγάζει τα χρήματά του, δηλαδή δεν θέλατε
από
να
την
είναι.
Πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό, δηλαδή ένα μουσείο που δεν θα είχε ζωή, που δεν θα είχε ανθρώπους μέσα, θα ήταν απλώς ένα έκθεμα μουσείο, εμένα δεν μου έλεγε τίποτα αυτό, δηλαδή θα ήταν χαμένο σκόπος δηλαδή.
Και νομίζω ότι και ο Δελιβοριάς το είχε βάλει ως προϋπόθεση για τη δημιουργία παραρτήματος στο Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή το μουσείο αυτό να παραμείνει μεν επισκέψιμος χώρος αλλά ταυτόχρονα να βγάζει και τα χρήματά του. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα όποιοι επισκεφθούν την οδό Πολυφήμου 6 στα Πετράλωνα, δηλαδή όσοι πάνε στο μουσείο Νήμα που είναι η νηματουργία Μέντης Αντωνόπουλος, θα δουν μια βιοτεχνία εν λειτουργία, θα βρουν πολιτήριο που μπορούν να αγοράσουν πράγματα και θα δουν όλη την ιστορία πραγματικά της μεταξουργίας.
Ακριβώς. Και έτσι ξεκίνησαν, όταν ξαναείδα τον Άγγελο το Δελιβοριά για δεύτερη φορά, του είπα ότι πρέπει αυτό να σωθεί και να είναι πια στο Μουσείο Μπενάκη, συμφώνησε και ξεκίνησε όλη η διαδικασία να μην καταστραφεί όλη αυτή η ιστορία.
Όταν πήγατε εσείς, κυρία Ματσέλη, στα Πετράλωνα, προκειμένου να δείτε το χώρο στον οποίο θα στεγαστεί το μουσείο, να δείτε την παλιά βιοτεχνία. Τι αντικρίσατε, ήταν μια κατάσταση εν λειτουργία ή ήταν ένας ερυπιώνας που έπρεπε εξ αρχής να βρείτε ανθρώπους, να συναρμολογήσουν τις μηχανές, να ανακαινήσετε όλο το χώρο, δηλαδή να ξαναστήσετε μια βιοτεχνία η οποία πια επί της ουσίας είχε βάλει λουκέτο.
Ακριβώς όπως το λέτε, είχε βάλει λουκέτο. Όταν λοιπόν πήγαμε με τον Άγγελο Δελιβοριά και την κυρία Μαρτίνου τη χορηγό, και πήγαινα κι εγώ για πρώτη φορά, ήξερα μόνο το κατάστημα στη Ρώμης.
Τα κλειδιά ποιος σας τα είχε δώσει? Θέλω τη στιγμή που δώσανε στα χέρια σας τα κλειδιά, ο κύριος Μέντης.
Ο κύριος Μέντης, ναι.
Γιατί είναι σημαντική η στιγμή που ο άνθρωπος αυτός παραδίδει, σας δίνει στα χέρια τα κλειδιά για να πάτε να δείτε τι είχε αξιωθεί στη ζωή του να φτιάξει και πώς είχε καταλήξει ο άνθρωπος αυτός.
Ακριβώς, ήταν μια μεγάλη ιστορία που ξεκινούσε από το περίπου το 1830, έτσι από τον Ναύπλιο, αρκάδες στην καταγωγή οι Μέντιδες, και που πια είχε φτάσει στο τέλος.
Και με συγχωρείτε να το θίξω και να το φωτίσω και να το υπογραμμίσω. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι και Κροατές μας και εμείς οι ίδιες, Αλεξάνδρα, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν με ρίζα, ας πούμε, από Αρκαδία, τέτοιες πρωτοβουλίες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν το όραμα και ξεκίνησαν από το 1830 την ηματουργία και τη μεταξουργία στην Ελλάδα.
Και να πω το εξής, πως πολλές φορές δεν κάνουμε ανάλυση της ετυμολογίας μιας λέξης. Μοριάς σημαίνει μουριές. Οι μουριές είναι το βασικό είδος τροφής του μεταξοσκόλικα. Άρα λοιπόν η λέξη μορέας προέρχεται από την ύπαρξη και της εκτροφής του μεταξοσκόλικα, αλλά και της μεταξουργίας. Εμείς στο μυαλό μας τι έχουμε, Λίνα, περισσότερο, ότι το μετάξι και η μεταξουργία που υπάρχει πάνω στο σουφλί, όπου υπήρχε και το μουσείο. Και εκεί εξαντλείται όλη η γνώση μας. Και νομίζω ότι σήμερα συστήνουμε όλη την ιστορία του μεταξιού. Γιατί θέλω να μας πείτε, κυρία Ματσέλη, πού υπήρχαν μεταξουργίες στην Ελλάδα, σε ποιες περιοχές?
Σε πολλές περιοχές, αλλά ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που όπως είπατε μοραίας είναι από τις μουριές, η Πελοπόννησος ήταν ένα μεγάλο κέντρο μεταξουργίας και μάλιστα από το λιμάνι της Καλαμάτας γινόντουσαν και εξαγωγές και γενικά υπήρχαν όχι εργοστάσια, έτσι, ούτε εκείνη την εποχή, ήταν μικρές μονάδες οικογενειακές τις περισσότερες φορές που ήταν μεταξουργοί και βεβαίως ήταν για να κάνουν και τα ενδύματά τους και διάφορα.
Πάντως με αυτό σαν αφορμή η κυρία Ματσέλη και η Αλεξάνδρα έρχονται στα μάτια μου οι υπέροχα φτιαγμένες και πανέμορφες και διαφορετικές φορεσιές που είχαν οι τόποι στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Δηλαδή που τα βλέπαμε και τώρα πια, ας πούμε, και αποτυπωμένα και σε κάποιες φωτογραφίες. Δηλαδή τι πλουμίδια είχαν, τι τέχνη είχαν και δεν μας πέρναγε από το κεφάλι. Τι ήταν αυτά, ποιοι τα φτιάχνανε, τι άξιοι τεχνίτες ήταν αυτοί που φτιάχνανε από τότε, έτσι που ξεκίνησε η Ελλάδα να ζητά την ανεξαρτησία της. Άρα, κυρία Ματσέλη, πυκνώνουμε πάλι. Πάτε με τα κλειδιά στο χέρι του κυρίου Μέντη στα Πετράλωνα, στην Οδό Πολυφήμου και ανοίγετε αυτό το οίκημα, τον χώρο όπου είναι στιβαγμένα όλα, στο σκοτάδι και σε κατάρρευση.
Ναι, ήταν ένας χώρος που εξυπηρετούσε για τον, όταν την μεταξουργία Μέντης, αλλά πια λόγω της
δυσπραγίας της οικονομικής
δεν υπήρχαν κάποια λίγα εμπορεύματα, υπήρχαν οι μηχανές που οι πιο πολλές δεν δούλευαν πια και ήταν έτσι μια κατάσταση, η αυλή ήταν ανύπαρκτη, ήταν γεμάτη με διάφορα έτσι αντικείμενα, το βαφείο ήταν μια υποτυπώδης μανιέρα και εγκαταλελειμμένο. Εκεί δεν σας κρύβω ότι φοβήθηκα ότι και ο κύριος Δελιβοριάς και η χορηγός μας θα λέγαν τώρα τι είναι αυτό. Δεν ήξερα λοιπόν.
Ήθελε έξοδα λοιπόν.
Ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να ξαναγίνει όλο αυτό και να λειτουργήσει.
Και ήθελε και τεχνογνωσία.
Και τεχνογνωσία.
Και πώς λοιπόν βρήκατε τεχνίτες για να μπορέσουν να συναρμολογήσουν τους αργαλιούς, να συναρμολογήσουν τα μηχανήματα, για να μπορέσετε να ανασυστήσετε, να αναζωογονήσετε τη βιοτεχνία.
Λοιπόν, από τη στιγμή που κατάλαβα ότι και ο κύριος Δελιβοριάς και ο χορηγός μας πραγματικά είχαν επιστέψει σε αυτό το όραμα να μην χαθεί αυτή η
πολύ...
η τέχνη, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ποιος είναι ο... Ρώτησα και τον κύριο Μέντη, μου είπε ότι ο άνθρωπος που συντηρούσε όλες τις μηχανές και ήταν η ψυχή εκεί της ιστορίας ήταν ο κύριος Νίκος Τσοβίλης.
Υπηρώτης.
Ένας υπηρώτης, παλιός μηχανικός, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος που τον είχα και θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου, ο οποίος με πολύ υπομονή και πάντα με το χαμόγελο, ένας ακούραστος άνθρωπος, έφευγε από τη δουλειά του κάθε μεσημέρι γύρω στις 3 ήταν στο νήμα, επίσης και εγώ μετά το Υπουργείο πήγαινα στα Πετράλωνα και εκεί σιγά σιγά και μέχρι αργά το βράδυ καθότανε να ξαναφτιάξει όλους τους μηχανισμούς των αργαλιών. Χάρη σε αυτόν λοιπόν, το μάγο που μιλούσε τη γλώσσα μου, όλα αυτά τα μηχανήματα όλη τη ζωή, φτιάχτηκαν πραγματικά έτσι και λειτουργήσαν.
Εκπαίδευσε και βοηθούς.
Στην αρχή όχι, δεν είχαμε ακόμα, μέχρι να προσλάβει το Μουσείο Μπενάκη όλους τους ανθρώπους που... τους παλιούς που ήταν στον Αντωνόπουλο και στη συνέχεια τους είχε ο Μέντης, πέρασε ένα μικρό διάστημα και μετά το Μουσείο Μπενάκη προσέλαβε και τον κύριο Τσοβίλη και βεβαίως της κυρίας Μαρία Γιαννοπούλου και Κατερίνα Γιαννοπούλου και Γιάννα Καπετανάκη και ξεκίνησε πια εντατικά όλη
δραστηριότητα.
Και εδώ νομίζω αξίζει να πούμε, να βάλουμε το εξής, βάζοντας μια άνω τελεία και ανοίγοντας μια παρένθεση. Δεν υπάρχει σήμερα καμία βιοτεχνία ή βιομηχανία μεταξιού στην Ελλάδα. Έχουν κλείσει όλες. Δεύτερον, όσοι κατεβαίνουν στην Πειραιώς με κατεύθυνση τον Πειραιά, θα δουν δεξιά ότι υπάρχει ένα τεράστιο κτίριο που έλεγε ότι ήταν χώροι εκπαίδευσης κλωστοϊφαντουργίας. Αυτά επίσης κλείσανε. Άρα δεν υπάρχει σχολή να εκπαιδεύει κλωστοϊφαντουργούς. Άρα λοιπόν το να μπορέσετε εσείς να διασώσετε και να δημιουργήσετε σκυταλοδρομία, πραγματικά διασώζετε όχι μία άειλη κληρονομιά, αλλά μία υλική κληρονομιά.
Είναι και άειλη και υλική. Είναι πολύ δύσκολο αυτός ο διαχωρισμός και νομίζω ότι κακώς υπάρχει. Όλα τα πράγματα είναι και υλικά και άλλα, εκτός από κάποια έτσι ιδιαίτερα. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι θα έπρεπε το Μουσείο Μπενάκη να προσλάβει πάλι τους παλιούς μεταξουργούς και βεβαίως και τον κύριο Τσοβίλη και αυτό έγινε και έτσι μέσα σε 8 μήνες όλος ο χώρος αυτός ξαναφτιάχτηκε από την αρχή με παράθυρα, με όλες τις έτσι, προδιαγραφές.
Με μια μουριά στην αυλή.
Με μια μουριά την οποία την έψαχνα καιρό σε όλα τα βιτόρια γιατί ήθελε να είναι μια μεγάλη. Φυτεύτηκε και η μουριά.
Βαφείο.
Το βαφείο βέβαια το ξαναέγινε πάλι μετά την έναρξη της λειτουργίας του νήματος μεταξουργίας. Από την οικογένεια Αποστολίδη με όλες τις προδιαγραφές και βεβαίως μέσα σε 8 μήνες στήθηκε όλο αυτό και άρχισε να δουλεύει με τους ανθρώπους που ξέρανε την τέχνη.
Θα θέλατε λίγο να συστήσουμε τις δύο ιστορικές οικογένειες γιατί το παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη λέγεται Νήμα, Νηματουργείο Μέντης Αντωνόπουλος. Ο Μέντης μας είπατε ότι ήταν μία ιστορική οικογένεια που ξεκίνησε από τον Ναύπλιο το 1867 και ήταν η μεγαλύτερη εν λειτουργία νηματουργία εκείνης της εποχής. Πήγε από τον Ναύπλιο στην Οδό Μητροπόλεως. Θέλω λίγο να μας ξαναγήσετε λίγο γιατί στην Καπνικαρέα ήταν το κέντρο της μεταξουργίας και μάλιστα έχει κάπου μας είπατε μια πολύ ωραία εικόνα όπου εκεί στην Καπνικαρέα υπήρχαν μεγάλα καζάνια που βάφαν νήματα, εκεί στις εκβολές του Ηλισσού ξεπλένανε τα υφάσματα και τα απλώνανε μετά στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Για πέστε μας λίγο για την ιστορία του Μέντη και μετά να ξεδιπλώσουμε και την ιστορία του Αντωνόπουλου.
Η οικογένεια Μέντη ξεκινάει, όπως σας είπα, είναι αρκάδες από την Αρκαδία. και πηγαίνουν στο ναύπλιο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αξιωματούχων της εποχής εκείνης, των επαναστατών, έτσι, του 21. Λοιπόν, είναι οικογενειακή επιχείρηση και όταν σιγά σιγά το ναύπλιο αρχίζει να τελειώνει η βασιλεία, έτσι, η οικοτεχνία αυτή μικρή μετακομίζει στην Αθήνα.
Και να πούμε ότι είναι το όνομα του Μέντι που άρχισε όλη αυτή, είναι Όθωνας Μέντις.
Ακριβώς.
Ναι, άρα είναι ωραίος ο συνδυασμός. Δηλαδή είχε έρθει ο Όθωνας, βασιλιάς και τα λοιπά, και το παιδί βαφτίστηκε ο Όθωνας. Και αυτός ο Όθωνας Μέντις, λοιπόν, ξεκινάει όλη αυτή την υπόθεση.
Ο Καζάζης, όπως το λέτε.
Ναι. Λοιπόν, και ο γιος του Σπύρου Μέντι, έτσι, του ανθρώπου που έκανε τη χορηγία στο Μουσείο Μπενάκη, τον λένε Όθωνα και είναι μελισσουργός. Λοιπόν, και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Έρχονται λοιπόν από το ναύπλιο και το πρώτο της εργαστήριο είναι στην οδό Πανδρόσου και Κυρικίου και μάλιστα υπάρχει ακόμα, έτσι, ο χώρος εκεί στο μοναστηράκι, όπου οι ανάγκες τους είναι να έχουν νερό. Υπήρχε ένα πηγάδι στην αρχαία αγορά εκεί δίπλα που πλέναν τα νήματα και βεβαίως τα άπλωναν πάνω στις στήλες να στεγνώσουν.
Άρα δηλαδή εκεί στο μοναστηράκι υπήρχε και νηματουργείο και υφαντήριο και βαφείο.
Εκεί ήταν το εργαστήριο. Λοιπόν, αλλά πολύ αργότερα πια, όταν αρχίζουν και άλλοι μεταξουργοί να έρχονται στην Αθήνα που γίνεται ένα
κέντρο,
εκεί που στείνονται όλα τα εργαστήρια των μεταξουργών είναι στην πλατεία Καπνικαρέας. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς και δεν είναι στο σήμερα, στο πριν, θα δει, ας πούμε, γύρω από την πλατεία Καπνικαρέας, στημένα καζάνια, να βρίσκονται τα νήματα, τους μεταξουργούς να τα βράζουν. Και μετά λοιπόν όταν τα έβραζαν τα νήματα, τα έπαιρναν για να πάνε να τα ξεπλύνουν στον Ηλισσό ποταμό, που είναι στην Αγία Φωτεινή σήμερα, έτσι, ο μπαζωμένος Ηλισσός.
Εκεί που είναι κοντά το κολυμπητήριο, κυρίες
και κύριοι. Και το κολυμπητήριο, ακριβώς.
Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και μετά στήλος Ολυμπίου Διός.
Και μετά, αφού λοιπόν τα άπλωναν να στεγνώσουν στα βράχια, έπαιρναν τα νήματα και οι διάστρα τους ήταν στήλες του Ολυμπίου Διός για να τα τεντώσουν και να ξαναγυρίσουν πάλι στην πλατεία Καπνικαρέας και μέσα στα μικρά τους εργαστήρια να κάνουν τα τεχνουργήματά.
Τώρα θυμάμαι τη γιαγιά μου, η καταγωγή μου είναι από μια Χερσόνησο των Μεθάνων που είναι μετά την Αίγινα και πριν το νησί του Πόρου, και είχαμε ένα μεγάλο χώρο που ήταν μπροστά από ένα περίφημο ξενοδοχείο, λεγόταν η Έθρα αυτό το ξενοδοχείο, τεράστιο, και είχε μπροστά ένα κενό χώρο που η γιαγιά μου λοιπόν με τις φίλες της βάφανε τα νήματα, το μάλινα, γιατί με τη ρόκα τη θυμάμαι που έκανε το νήμα η γιαγιά μου, και βάζαμε δύο μεγάλους πύρους, δύο μεγάλα καρφιά στο χώμα και περνάγαμε οριζόντια με το έδαφος το νήμα, σε μεγάλη απόσταση ο ένας πύρος από τον άλλο, για να στεγνώσει, και εγώ βοηθούσα. Δηλαδή τα λέω για να δούμε πόσο κοντά ήταν αυτό το πριν, που οι άνθρωποι είχαν μια αυτόνομη οικονομία. Δηλαδή τα χαλάκια, τα μάλινα για να κάνουν παλτά στους αργαλιούς τους. Και μετά η μητέρα μου, έτσι, η οποία ήταν γεννημένη στην Πλάκα και τα λοιπά, εμένα μικρό παιδάκι με έπαιρνε σε όλες αυτές τις περιοχές που λέει η κυρία Ματζέλη, στο κέντρο των Αθηνών, για να πάρουμε τα ντεμισέ, τα καρουλάκια για τα κεντήματα, γιατί, Αλεξάνδρα, σκεφτόμουν ότι το smartphone της εποχής μας ήταν το κέντημα. Έτσι, ειδικά για τις γυναίκες, δηλαδή γιαγιά, μαμά, κόρες, θείες, είμαστε με ένα κέντημα τα απογεύματα, και αυτά λοιπόν τα νήματα ήταν στα ωραία χάρτινα κουτιά, στα καρουλάκια, και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή τη μαγεία θα τη δείτε στο μουσείο αυτό, στα Πετράλωνα, το νήμα, στην οδό Πολυφήμου 6, σαν είναι σε ωραία ράφια με ξύλινα έτσι, υποστηρίγματα, και είναι έργα τέχνης, δηλαδή φωτίζονται με τόσο ωραίο τρόπο σαν να μπαίνεις σε μια γκαλερί και έχεις μπροστά σου όλη την ιστορία, την πορεία της νηματουργικής και της μεταξουργίας στην Ελλάδα, που είναι χαρά για τα μάτια να το βλέπεις όλο αυτό. Λοιπόν, ξανακλίνω τον κύκλο. Είμαστε στην Καπνικαρέα και σε όλη αυτή την παλιά δραστηριότητα των μεταξουργών στην Αθήνα, και κατοπινά πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση από τους μεταξουργούς και τα λοιπά. Βρήκαν, υποθέτω, μικρά καταστήματα, τα νίκιασαν εκεί στο κέντρο, έτσι δεν είναι?
Μέντι λοιπόν ήταν τρία αδέλφια, συγγνώμη, όπου χωρίσανε κάποια στιγμή και τα δύο αδέλφια μείναν μαζί και κάνανε ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα στη γωνία Ερμού και πλατεία Καπνικαρέας. Ενώ το κατάστημα του αδελφού Μέντι, του Άθωνα Μέντι, πήγε στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου είχε στον όροφο αργαλιούς, και κάτω Ευαγγελιστρίας είχε το μαγαζί που πουλάγε τα τεχνουργήματα.
Σήμερα το μουσείο, που δεν είναι μόνο μουσείο αλλά είναι μια ενεργή βιοτεχνία και επιχείρηση, απασχολεί περίπου 5 εργαζόμενους.
Δεν θα την έλεγα βιοτεχνία ακριβώς. Είναι ένα κέντρο και είναι ένας πολυπρόσωπος χώρος το νήμα, γιατί αφενός μεν δεν αφήνει πια να χαθούν οι τέχνες μεταξουργίας και έχουμε νέους ανθρώπους που οι παλιοί τους μαθαίνουν τις τεχνικές. Και βεβαίως είναι ένας χώρος που κάνει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, δέχεται επισκέψεις, κάνει εκθέσεις εικαστικές και από το εξωτερικό. Έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Κάνουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια εξωτερικού, τώρα με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά επίσης, που ήταν η σχολή κλωστό υφαντουργών και έκλεισε. Συνεχίζουμε την συνεργασία μας και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με τα πανεπιστήμια του κλωστό υφαντουργών, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Καζακστάν.
Που έχουν εξαιρετική φαντική
που
τέχνη.
Έχουν ακριβώς, και νομίζω θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο για το νήμα.
Δεχόσαστε παραγγελίες από οίκους μόδας?
Ακριβώς. Δεχόμαστε από μεγάλους οίκους μόδας παραγγελίες, παρόλο που στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευίωνα και διστακτικά ξεκίνησε όλο το νήμα, ας το πούμε. Στη συνέχεια, με τη συνεργασία που κάναμε με την ντοκουμέντα, μαθεύτηκε πολύ ότι υπάρχει ένας τέτοιος χώρος μεταξουργίας, και η πελατεία πια ήταν με τον Νίκο Ντιόρ, με την ντοκουμέντα που κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία, και με πολλούς οίκους μόδας όπως ήταν ο Λουμπουτέν, Ερμές, Ζους και Ντιόν, Καλίστα και πολλούς άλλους ακόμα.
Οι οποίοι ζητούν χειροποίητα
τεχνουργήματα.
Ακριβώς. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πια έχει αρχίσει μια στροφή στους χειροτέχνες. Ενώ παλιότερα σβήστηκαν πραγματικά από το χάρτη, τώρα έχει ξαναρχίσει όλο αυτό το πράγμα
Παίρνει ζωή και να ζητιέται.
Και νομίζω είναι η καλύτερη ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας μία χειροτέχνη, η οποία είναι μεταξουργός, η Μαρία Γιαννοπούλου, μία από τις εργαζόμενες στο Μουσείο Νήμα, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας και την καλέσαμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχει μία εμπειρία περίπου μισό αιώνα, δηλαδή εργάζεται από το 1985, ήταν εργαζόμενη, Λίνα, στην νηματουργία του Αντωνόπουλου και εξακολουθεί και σήμερα με τα χέρια της
να
κατασκευάζει αυτά τα θαύματα. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας και από μένα. Είμαι η Μαρία Γιαννοπούλου. Ναι, όπως είπατε, εργάζομαι γύρω στα 40 χρόνια. Ξεκίνησα το 1985 στον Αντωνόπουλο. Μέχρι το 1994, και το 1995 συνέχισα στο Μέντι.
Εσείς όταν αρχίσατε να εργάζεστε, σε ποιο χώρο εργαζόσαστε, σε ποια περιοχή της Αθήνας?
Στο Βοτανικό, Σπύρου Πάτση, ήταν το εργαστήριο, το κατάστημα ήταν στη Σκόπα, αλλά εγώ δούλευα στη Σπύρου Πάτση στο εργαστήριο.
Πάντως με απασχολεί.
Ως κατασκευή των προϊόντων με το νήμα, με τα
Είσαστε
με
σε όροφο, είσαστε
ισόγειο.
Ισόγειο. Και πόσοι άνθρωποι είσαστε εκεί?
Τέσσερα άτομα.
Τέσσερα άτομα. Με έχει φάει πολλές φορές, όπως είπες και εσύ, για το Μοριά και τη Μουριά, γιατί είμαι κοντά και ζω χρόνια εκεί στην περιοχή στον Γκάζι. Και λέω, ας πούμε, η στάση του μετρό που λέμε μεταξουργείο. Δηλαδή υπάρχουν ονομασίες μέσα στην πόλη που σημαίνανε μια σχέση με αυτό που συζητούμε αυτή τη στιγμή.
Υπήρχαν τότε πολλές μουριές.
Υπήρχαν πολλές μουριές, αλλά λέω...
Σιγά εξαφανίστηκαν.
Φωτίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σημεία στην Αθήνα που εκεί δίνανε τη μάχη τους με τη δημιουργία οι μεταξουργοί.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία και μετά το διάλειμμα του ημιώρου συνεχίζουμε την ιστορία του μεταξιού.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρία Ματσέλη, πριν η κυρία Γιαννοπούλου μας πει την εμπειρία της και το τι έχει αλλάξει σε αυτά τα 40 χρόνια, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την βιοτεχνία του Αντωνόπουλου, γιατί και αυτός είναι Πελοποννήσιος και αυτός ξεκινάει από την Τρίπολη, μεν ως Βολόπουλος, για να καταλήξουμε πια σήμερα και να μας πείτε τι σχέση έχει με το μουσείο ο Αντωνόπουλος.
Λοιπόν, η οικογένεια του Αντωνόπουλου ξεκινάει από τις ρίζες της Αρκαδίας, όπου είχα πάει και είχα κάνει και μια επιτόπια έρευνα. Είναι από τις μεγάλες σημαντικές μεταξουργίες που ξεκίνησα στην Ελλάδα, έτσι, πια όταν η Αθήνα είναι πρωτεύουσα. Είναι μια μεγάλη, ας την πούμε εντός, για την εποχή της βιομηχανία, που κάνει και την εφεύρεση Ελλάνκα. Έχει αρκετούς εργαζόμενους και βεβαίως κάποια στιγμή ήταν η οικογένεια Σβολόπουλος. Ο Σβολόπουλος λοιπόν δεν είχε απογόνους και κάποια στιγμή ζήτησε από την αδελφή του να του δώσει ένα από τα 6 αγόρια που είχε να τον κάνει διάδοχό του. Έτσι λοιπόν η ιστορία ξεκινάει... Με τον Κουτρουμπή, έτσι Κουτρουμπής, που ήταν Γιώργος Κουτρουμπής, που ήταν ο γιος της αδελφής του Σβολόπουλου, έρχεται στην Αθήνα και εκεί ο θείος, ο Σβολόπουλος, τον στέλνει στη Λιόν για να μάθει και τη γλώσσα στα γαλλικά και να μάθει και τέχνες, την τέχνη της μεταξουργίας, πασματερή συγκεκριμένα, έτσι, και να γυρίσει πίσω και να είναι πραγματικά ένας έτσι διάδοχος με πολλά προσόντα. Πραγματικά με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτός ο άνθρωπος εκπαιδεύεται και όταν γυρίζει στην Ελλάδα φέρνει μαζί του δύο αργαλιούς ζακάρ. Η πόλη που είχε πάει στη Γαλλία ήταν η Λιόν, που όπως είναι γνωστό είναι η μήτρα της μεταξουργίας στην Ευρώπη. Τι ήταν λοιπόν αυτή η αργαλή ζακάρ? Η αργαλή ζακάρ αρχές του 1800 είναι μια μεγάλη εφεύρεση του Ζαν Μαρί Ζακάρ, Λιονέζου, έτσι παιδί κλωστοϊφαντουργών. Κλωστοϊφαντουργός και ο ίδιος από τα νηπιακά του χρόνια. Έψαχνε λοιπόν, για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά, να βρει μια νέα μέθοδο που να η φαντική έτσι να είναι πιο εύκολη, με κι άλλες έτσι προϋποθέσεις για την εξέλιξή της. Και αυτό πρέπει να κράτησε πολλά χρόνια, όλη η μελέτη που έκανε. Τα κατάφερε στο τέλος και αρχές του 1800, τέλος 1700, αρχές 1800, εμφανίζεται αυτή πια υλοποιημένη η μέθοδος της... Τον αργαλιό ζακάρ, όπως ονομάζεται από το όνομά του. Κάποια χρόνια μετά η κόρη του Λόρδου Βίρονα μελέτησε όλο αυτό το μαθηματικό σύστημα του αργαλιού ζακάρ και βεβαίως έφυγε νωρίς από τη ζωή η Άντα Μπάιρον και κάπου τη μελέτη της χρόνια μετά τη βρήκε η IBM και έκανε τον πρώτο μας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι λοιπόν πολύ έτσι συγκινητικό και σημαντικό πώς από έναν αργαλιό ξεκίνησε ο πολιτισμός της υψηλής τεχνολογίας. Ακόμα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά μέσα, κομπιούτερ και όλα αυτά, έχουν έναν όρο που λέγεται Άντα από το όνομα της Μπάιρον. Επανάσταση λοιπόν στην Ευρώπη με αυτό το είδος του νέου αργαλιού, σε όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο στην Ευρώπη, που καθιερώνεται πια, και βεβαίως όταν γυρίζει ο ανιψιός του Σβολόπουλου, ο Κουτρουμπής φέρνει μαζί του και δύο τέτοιους αργαλιούς. Όταν λοιπόν αυτούς τους αργαλιούς τους βρήκαμε στην παλιά πια οικοτεχνία που είχε κλείσει και αυτή Αντωνόπουλου και ήρθαν στο Μουσείο Μπενάκη, ο συντηρητής του Μουσείου Μπενάκη, ο Πασχάλης, όταν έκανε τη συντήρηση βρήκε επάνω σφραγίδες που έγραφαν «Μεζό Μαρί, Παρί 1832». Έρχονται λοιπόν εδώ, διδάσκει ο Κουτρουμπής τους εργαζόμενους και μαθαίνουν αυτούς τους αργαλιούς, και μάλιστα και η κυρία Καπετανάκου, η Γιάννα, δούλεψε αυτόν τον αργαλιό και έχει έρθει πολλές φορές και σε εμάς και μας έχει δείξει κάποια πράγματα πώς γινόταν.
Και αυτοί οι δύο αργαλοί Ζακάρ βρίσκονται σήμερα στον δεύτερο χώρο του μουσείου, που είναι ο χώρος του Αντωνόπουλου. Αυτός ο χώρος πώς δημιουργήθηκε αυτή η συλλογή?
Λοιπόν, αυτή η συλλογή δημιουργήθηκε, έγινε δωρεά από την οικογένεια Αντωνοπούλου, συγκεκριμένα από την Ζωή και την Ρίκα Αντωνοπούλου, που είχαν με πολύ σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια κρατήσει, γιατί ο κύριος Αντωνόπουλος δεν ζούσε πια, κρατήσει όλη αυτή τη συλλογή με πολύ σεβασμό και ψάχναν κάπου να τη δώσουν για να μην χαθεί. Έτσι λοιπόν, όταν μάθανε ότι γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια για το Μέντι, ήρθαν στο Μουσείο Μπενάκη και εκεί χαρίσαν όλη αυτή τη συλλογή στο Μουσείο Μπενάκη. Στη συνέχεια η οικογένεια Αποστολίδη έφτιαξε ένα πολύ ωραίο κτίριο μετά την καταγραφή που είχα κάνει για 3,5 περίπου χρόνια, και στεγάζεται τώρα στο δεύτερο κτίριο της Πολυφήμου 10 η συλλογή του Αντωνόπουλου με τους αργαλιούς Ζακάρ.
Να σας ρωτήσω, κυρία Γιαννοπούλου, εσείς εργαστήκατε μέχρι πότε στην βιοτεχνία Παύλα Μεταξουργία Αντωνόπουλου, που πριν να καταρρεύσει?
Μέχρι το 1994. Από το 1994 δούλεψα στο Μέντι έως το 2011, όπου έκλεισε λόγω του που δεν μπόρεσε να αντέξει τον ανταγωνισμό των εισαγωμένων προϊόντων. Και εν συνεχεία στο Νήμα, στο Μουσείο Μπενάκη.
Θέλετε να θυμηθείτε τι παραγγελίες είχατε τότε? Και μετά, βέβαια, με τον κατακλυσμό των κινέζικων προϊόντων, πια όλα αυτά πώς περνάνε στην απόσυρση? Δηλαδή, με τι δουλεύατε τότε, όταν ήταν στην άνθησή της η μεταξουργία?
Κοιτάξτε, δουλεύαμε πάρα πολύ με τους ταπετσέριδες, πάρα πολύ με τις κουρτίνες, με τις παραδοσιακές φορεσιές, με τα ιερατικά, με τις στρατιωτικές στολές.
Τα γαλόνια που λέμε, γαλόνια, τι τα φορά, ναι, με τα γαλόνια.
Ακριβώς. Βέβαια αυτά παραμένουν, αλλά σε άλλη μορφή, δηλαδή σε άλλη εφαρμογή. Τον καριδόκοπο που κάναμε τότε για τις παραδοσιακές φορεσιές, καριδόκοπο λέγοντας, είναι το κουμπάκι που είναι στο γυλαίκο της παραδοσιακής φορεσιάς. Το συνεχίζουμε και τον κάνουμε, αλλά το κάνουμε σκουλαρίκι, τον κάνουμε κολιέ. Σε άλλο χρώμα, λίγο πιο μεγάλο, λίγο διαφορετικό. Τα αμπράζ. Αμπράζ λέγοντας, είναι οι δεσιές στις κουρτίνες. Μπορεί να γίνει μια ζώνη. Ή γίνεται ένα χερούλι τσάντας ή μάντας. Δηλαδή υπάρχει
για
το
να
είδος σε άλλη εφαρμογή.
Για να στολιζόμαστε και τώρα.
Ακριβώς.
Γινόμαστε ευρηματικοί και θέλω να πω για αυτό που είπατε για τα έπιπλα. Εγώ θυμάμαι πολύ τις πολυθρόνες που είχαμε στο σαλόνι, που μέσα από το ξύλο που ήταν, ας πούμε, το πλαίσιο, και πάνω στο βελούδο, στην άκρη, είχε αυτό το στολίδι. Αυτή
τη
μικρή την τρέσα. Mm-hmm. Ναι.
Τότε όμως λέτε ότι ήταν μαζική παραγωγή, ενώ σήμερα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε,
έχει μειωθεί αρκετά.
Έχει μειωθεί ή σηματοδοτεί κάτι. Δηλαδή, φαντάζομαι, καλά ξενοδοχεία, οίκη μόδας, δεν είναι πια μαζικό όπως ήταν στο παρελθόν.
Όχι, δυστυχώς. Όχι, δεν έχει, δεν υπάρχει πλέον αυτή
η ζήτηση. Κοιτάξτε, και από την ώρα που μπήκε το πλαστικό, Και το ξύλο πήγε πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσο προχώραγε η ζωή και ερχόντουσαν προϊόντα τα οποία βολεύαν, ήταν πιο φτηνά και αυτά, μείνανε στα ζήτητα πολλές τέχνες. Αλλά το καλό είναι ότι πια από την ομογενοποίηση του κόσμου ξαναρχίζει κανείς να αναζητά το χειροποίητο, το ακριβό, ενώ το ακριβό στην τέχνη του και την ομορφιά που έχει το χειροποίητο. Εσείς λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ασχοληθήκατε εκεί. Εγώ θέλω να μου φωτίσετε, γιατί μπορεί να ακούει και ένα κορίτσι νεαρό αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Τι ήταν αυτό που σας μαγνήτησε να πάτε να ασχοληθείτε με αυτή την τέχνη?
Η δημιουργία. Η δημιουργία, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που δίνει ζωή από μια κλωστή, ας πούμε, να την κάνεις ένα αντικείμενο που θα είναι
ένα κομψοτέχνημα.
Ποιος σας έμαθε την τέχνη?
Στον Αντωνόπουλο που ξεκίνησα, ο ίδιος κάθισε μαζί μου και μου έδειξε τον Καριδόκο, που μου έδειξε τα κορδόνια, αλλά και οι κυρίες που ήταν πριν από μένα εκεί με βοήθησαν να μάθω την τέχνη και όλα αυτά τα προϊόντα.
Άρα σας γέμιζε ενθουσιασμό και σας έκανε τη ζωή σας πιο σημαντική και πλούσια το γεγονός ότι με τα χέρια σας από μια απλή κλωστή φτιάχνατε κάτι όμορφο.
Κάποιο αντικείμενο, ναι.
Πόσο δύσκολη είναι αυτή η τέχνη και τι υπομονή χρειάζεται?
Υπομονή, μεγάλη υπομονή. Δύσκολο δεν θα το έλεγα. Είναι στην αρχή δύσκολο. Όταν ξεκινήσει κανείς, ας πούμε, να μάθει κάποια βασικά πράγματα, κάποια βασικά βήματα, ας πούμε, μετά είναι εύκολο. Μετά μπορεί και μόνος του να κάνει, να το εξελίξει, να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι. Ναι,
σήμερα τι παραγγελίες δουλεύετε?
Σήμερα κυρίως έχουμε από οίκους μόδας παραγγελίες, από ξενοδοχεία και ιδιώτες βέβαια, αλλά σε λιγότερη ποσότητα.
Πάντως είδα κάτω, κυρία Ματσέλη και αγαπητή Μαρία, είδα κάτι φούντες ολόλευκες που νομίζω τις λέτε μπαλαλινούλες, που μόλις τις άγγιξα είχα τον ενθουσιασμό του παιδιού που χαϊδεύει τα μαλλιά μιας κούκλας, ας πούμε. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μεταφέρω τη συγκίνηση του, εκτός από το να τα κοιτάς αυτά τα χρώματα που πάλλονται. Δηλαδή αυτά τα χρυσαφιά, αυτά του χαλκού, τα κόκκινα, τα μπλε της νύχτας, όλα αυτά, πάλλονται τα χρώματα. Ανοίγεις την πόρτα και μένεις σε αυτό το μουσείο και είναι σαν να έχεις πάρει βιταμίνη C. Δεν ξέρω, κάτι ωραίο γίνεται εκεί μέσα. Όταν τα πιάνεις στα χέρια σου, ας πούμε, εκεί αισθάνεσαι τη μαγεία του φυσικού προϊόντος.
Αλλά μισό, να πώς λέμε, άνθρωπος μεταξωτός δεν λέμε, ναι, ναι, δηλαδή ναι. Είναι μια έκφραση, ναι, που είναι η αφή βελούδινη. Αυτή την αίσθηση έχεις όταν πιάνεις μεταξωτή μου αγάπη.
Αλλά και αυτό που με βοήθησε η κυρία Βιργινία Ματσέλη να το εκτιμήσω περισσότερο είναι το γεγονός ότι το μετάξι έχει ήχο. Δηλαδή την ώρα που το πιάνεις τα δάχτυλά σου, ας πούμε, και το αγγίζεις, έχει ένα συγκεκριμένο ήχο, ας πούμε, που πιστοποιεί ότι είναι μεταξωτό. Όλα τα πράγματα είναι ζωντανά λοιπόν ακόμα, χάρη στη πρωτοβουλία της κυρίας Ματσέλη και την εγκαθίδρυση αυτού του μουσείου στην οδό Πολυφήμου.
Και επειδή είπες τη λέξη «ο ήχος του μεταξιού», νομίζω ότι είναι ευκαιρία, Λίνα, να πάμε με τη βοήθεια της κυρίας Βιργινίας Ματσέλη να μας συστήσετε την επιστάτησα του σχολείου, που είναι η γενέτειρά σας, η Νέα Κύος, άλλη περιοχή η οποία είχε
πρόσφυγες
από τη Μικρά Ασία και την Προύσα, άνθρωποι που εκτρέφανε κουκούλια και μετάξι, και βέβαια υπήρχαν και εργοστάσια μεταξουργίας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για την κυρία Κατίνα και το πώς αγαπούσε τον ήχο του μεταξιού και πώς τον μετέφερε αυτόν τον ήχο
από την παλιά
Κύο της Μικράς Ασίας.
Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία. Το 1922 γίνεται η μεγάλη καταστροφή και οι ξεριζωμένοι από την Μικρά Ασία φτάνουν στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια μένουν σε παράγκια, στη Νίκαια. Η μητέρα μου γεννήθηκε σε ένα αντίσκηνο στη Νίκαια. Και στη συνέχεια, όταν γίνεται ο επικισμός και γίνονται κάποιες κατοικίες, όλοι οι κιώτες από την Μικρά Ασία, έτσι, που σήμερα οικείως λέγεται εκεί Γκέμλικ, και ήταν πολύ γνωστοί για τις περίφημες ελιές, αλλά κυρίως για το κουκουλόσπορο και τα περίφημα μεταξωτά. Συγγένευε με την Προύσα, ήταν δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο με εξαγωγές στο εξωτερικό, μεταξιού, αλλά κυρίως ένα κέντρο όπου ήταν πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο τότε για τον περίφημο κουκουλόσπορο. Ήταν ο κουκουλόσπορος κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά πάθαιναν αρρώστες και υπήρχαν ειδικά μικροσκόπια. Ένα τέτοιο μικροσκόπιο υπάρχει στο μουσιάκι της Νέας Κίου, που είναι για τα μικρασιάτικα ενθυμήματα, που κοιτάζανε αν το κουκούλι είναι υγιές ή όχι. Έτσι λοιπόν οι παππούδες μου που δεν τους γνώρισα ήταν μεταξουργοί και άκουγα από μικρό παιδί όλες τις ιστορίες για το μετάξι. Όταν λοιπόν πήγα στην πρώτη δημοτικού, σε ένα πολύ ωραίο σχολείο που είχε κάνει ο εφοπλιστής Κιώτης από την Αργεντινή στη Νέα, και αυτός δεν έζησε καθόλου το διωγμό. Εκεί μια νέα κοπέλα ήταν η επιστάτησα του σχολείου. Όταν λοιπόν φτιαχνόταν αυτό το σχολείο, ένα καταπληκτικό οίκημα, έτσι, που μπορεί να είναι έργο του Βουρέκα, του Μανώλη Βουρέκα, γιατί ήταν φίλη με τον Πεζά και μετά βεβαίως είχε ξεκινήσει ο Πεζάς να κάνει και το Χίλτον. Λοιπόν, ζήτησε από τον Απόστολο Πεζά, ο οποίος είχε φτιάξει διάφορα στη Νέα Κίο, είχε κάνει εκκλησία, είχε φέρει ηλεκτρισμό, είχε πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, του ζήτησε μέσα στο σχολείο να κάνει ένα δωμάτιο που θα είναι το κουκουλόσπιτο, για να μπορεί να πει στα παιδιά, στις νέες γενιές πια, την ιστορία των παππούδων. Έτσι λοιπόν έγινε αυτό το περίφημο κουκουλόσπιτο, στηθήκαν οι κρεβατίνες και...
Τι είναι οι κρεβατίνες?
Οι κρεβατίνες είναι τα ράφια, στα πούμε, από καλαμωτή που βάζει κανείς τα μουρόφυλλα επάνω για την εκτροφή των μεταξωσκολικών.
Πώς εμείς όταν ήμασταν παιδιά μέσα σε ένα χάρτινο κουτί βάζαμε φύλλα από μουριές και βάζαμε το κουκούλι, απλά οι κρεβατίνες είναι, ναι, στη μεγάλη τους εκδοχή.
Έτσι λοιπόν η επιστάτησα του σχολείου, η κυρία Κατίνα, μας έπαιρνε μικρές ομάδες να μας δείχνει τους μεταξωσκόλικες, μας έβαζε κάθε πρωί να φέρνουμε φρέσκα φύλλα για να τους ταΐσουμε, μας έδινε και κάποιους στο σπίτι μας που τους βάζαμε, τους έβαζα σε ένα μικρό κουτάκι δίπλα στο κρεβάτι μου και ήταν, το χαιρόμουν πάρα πολύ μέχρι τη στιγμή που αρχίζανε να πλέκουνε το κουκούλι. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και όλα τα παιδιά τότε ξέραμε πολλά πράγματα για την Κίο της Μικράς Ασίας. Και λοιπόν, και όταν μεγάλωσα πια και ξεκίνησα να κάνω ένα λαγραφικό μουσείο στη Νέα Κίο, στη μνήμη των παππούδων, είχα στα χέρια μου και το μικροσκόπιο που μας χαρίσανε και κυρίως βρήκα παλιά βιβλιάρια που παίρνανε κιώτες δάνειο από το κράτος, έτσι πρόσφυγες, δάνειο, να αγοράσουν δύο πράγματα στη Νέα Κίο πια. Να αγοράσουν κινίνα, γιατί τους θέριζε η ελονοσία και είχαν πεθάνει πάρα πολύ τότε, και βεβαίως δάνειο για να αγοράσουν μουριές, να φυτέψουν μουριές και να φυτέψουν και ευκαλύπτους. Λοιπόν, αλλά το πρώτο που ζητούσαν ήταν οι μουριές, η επιβίωση. Λοιπόν, και έτσι όλη η Νέα Κίος θυμάμαι να έχει παντού μουριές. Το 1927 γίνεται το πρώτο εργοστάσιο μεταξουργίας στη Νέα Κίο από τον Χρήστο Δελή και τη σύζυγό του, η Πατία Δελή. Αυτό όμως λειτουργεί για αρκετά χρόνια με επιτυχία, αλλά το 1941 με τον πόλεμο βομβαρδίζεται από τους Γερμανούς και πια πάβει λειτουργία και αλλάζει πια στην Κίο πάρα πολλά πράγματα. Παράληψα να σας πω ότι η κυρία Κατίνα από την Κίο της Μικράς Ασίας, όταν έφτασε και καταστάθηκε πια στη Νέα Κίο. Η ίδια ήταν παιδί μεταξουργών, μεταξουργός και η ίδια πολύ νέα κοπέλα. Δεν έφερε τίποτα άλλο παρά σαν Ευαγγέλιο, στο πούμε, κρεμασμένα στο στήθος της ήταν ένα σακουλάκι με κουκουλόσπορο. Αυτό λοιπόν το βάζαν τότε γιατί το στήθος είχε την κατάλληλη θερμότητα για να σκάσουν.
Είναι στον αυτό, κόρφο που
στον
λέμε.
Κόρφο,
φυλαγμένο, ναι, στον κόρφο της.
Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε στη Νέα Κίο να έχουμε και το πρώτο εργοστάσιο και να μάθουν νεότερες γενιές.
Για την... πείτε μας, κυρία Ματσέλη, για να βρείτε τα ενθυμήματα τα οποία στεγάστηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Κίου. Πήγατε σε όλη την Ελλάδα?
Πήγα σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, όπου είχα εντοπίσει ότι είχαν εγκατασταθεί κιότες από τη Μικρά Ασία. Βέβαια στη Νέα Κίο είχαν εγκατασταθεί και από τα Βουρλά.
Ναι.
Και ίσως και, αλλά ήταν μικρές, πολύ λίγες οικογένειες. Η πλειοψηφία ήταν από την Κίο της Μικράς Ασίας. Και έτσι πήγα σε αυτές τις περιοχές, πήγα στη Δράμα, πήγα στην Καβάλα, πήγα στον Πειραιά, ειδικά είχαν εγκατασταθεί πάρα πολύ, στη Νίκαια, και βεβαίως οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στη Νέα Κίο πια.
Θέλω να μου πείτε λοιπόν πότε γίνανε τα εγγένεια αυτού του μουσείου και ο επισκέπτης τι μπορεί να δει.
Λοιπόν, η ιστορία της έρευνας σε διάφορες περιοχές που υπήρχαν και ότες κράτησε περίπου 3,5 χρόνια και πια, και βεβαίως και στη Νέα Κίο, είχε δημιουργηθεί ένα πολύτιμο και σπάνιο αρχείο από όλα αυτά τα ενθυμήματα, και τότε σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο μνήμης για τη μικρασιά της αμάνα της προσφυγιάς, που τώρα δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο βγάλαν την μαρμάρινη ταμπελίτσα που έγραφα απ' έξω αφιερωμένο στη μικρασιά της μάνα της προσφυγιάς, και είναι απλά Λαογραφικό Μουσείο. Με βοήθησε πάρα πολύ η Ιωάννα Παπαντονίου γι' αυτό, και ήταν, αν θέλετε, η γυναίκα που ήταν η πρώτη μου έμπνευση. Και όλο το στήθος μου συστάθηκε πάρα πολύ και στην έρευνα, και έτσι το 1982 σε ένα ξενώνα που είχε κάνει ο Απόστολος Πεζάς με περίφημα κεραμικά τότε διακοσμημένο της Ήρας, στείνεται το μουσιάκι της μνήμης με τη βοήθεια πάντα του Πελοποννησιακού Λογραφικού Ιδρύματος στη Νέα Κίο. Όπου βέβαια υπάρχει ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα, υπάρχουν φορεσιές, υπάρχουν χαλιά, μεταξωτά, κοπανέλια, τέλος πάντων, και όλο αυτό αγκαλιάζεται από τους νεοκιώτες. Και βεβαίως όταν γίνονται τα εγγένεια το Σεπτέμβριο του 1982, προσκάλεσα τότε την Σίλβα Κρήτα να το εγγενιάσει, γιατί ο πατέρας της ήταν ο τελευταίος δήμαρχος στην Κίο της Μικράς Ασίας.
Και εγώ σαν επίτιμη δημότηδα Νέας Κίου καμαρώνω για όλο αυτό που κατάφερε η κυρία Βιργινία Ματσέλη εκεί, και να δώσω, αν έβαζα μια πινέζα στο χάρτη, κυρίες και κύριοι, η Νέα Κίος είναι ανάμεσα στο Άργος και το Ναύπλιο. Είναι πολύ κοντά προς το Ναύπλιο, είναι δύο βήματα αν θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας προς τα εκεί, γιατί με τις ευκαιρίες που έχουμε καλό είναι να βάζουμε, να ανανεώνουμε λίγο τις πληροφορίες για το τόπο μας.
Νομίζω ότι προσωπικό έργο δικό σας είναι ένα βιβλίο που είδα ότι έχετε γράψει και αναφέρετε στην Κασέλα στην Ελλάδα.
Όταν ήμουν στη Γαλλία φοιτήτρια,
σπουδάζοντας τι?
Σπουδάζοντας ψυχολογία, ένας καθηγητής μου, γιατί είχα πάρει να κάνω και ένα σερτιφικά στη γλωσσολογία, μου είπε ότι μπορείς να κάνεις μία έρευνα για την ελληνική γλώσσα, έτσι. Και μάλιστα μου είπε, στην Ελλάδα μπορεί να σε παρακολουθήσει ο καθηγητής κύριος Κοντοσόπουλος Νίκος, ο οποίος είναι ένας από τους πιο μεγάλους γλωσσολόγους στον κόσμο, με συνεργασίες διακρατικές παντού, και ήταν τότε ο κύριος Κοντοσόπουλος διευθυντής στην Ακαδημία Αθηνών. Έτσι λοιπόν, όταν μου ανέθεσαν, κυρία Ντόρη Παπαστράτου, να κάνω αυτή την έρευνα για την ελληνική κασέλα, ο άνθρωπος που πήγα και βρήκα ήταν ο κύριος Κοντοσόπουλος. Έτσι ξεκινάει το ερευνητικό μου έργο που κράτησε περίπου 20 χρόνια και νομίζω κρατάει ακόμα και δεν θα τελειώσει ποτέ. Ξεκινάει από την Κρήτη, έτσι πηγαίνοντας στην Κρήτη, όπου ο κύριος Κοντοσόπουλος μελετούσε το γλωσσικό ιδίωμα της Κρήτης και για μένα ανοίχτηκε ένας άλλος κόσμος τότε με τον κύριο Κοντοσόπουλο, που παντού όπου πηγαίναμε τον καλωσόριζαν και τον λέγανε «Γεια σου Μανούσο Ριζιτάκη». Και εγώ απόρρισα τότε και τον ρώτησα «Γιατί σας λένε Μανούσο Ριζιτάκη?» Γιατί το Μανούσος είναι ένα κρητικό όνομα, ενώ το Ριζιτάκης είναι γιατί τραγουδάω πολύ ωραία τα ριζίτικα τραγούδια. Έτσι γυρίσαμε όλη την Κρήτη σε ταξίδια που κάναμε σε συχνά διαστήματα. Και βεβαίως ήταν μια Κρήτη που μπήκε στην καρδιά μου και δεν την ξεχάσω ποτέ, με τους ανθρώπους της. Και πραγματικά ήταν ένας άλλος κόσμος.
Και πήγατε και σε άλλα μέρη της
και
Ελλάδας.
Και πήγα σε όλη την Ελλάδα πια. Και αυτό επίσης ένας μεγάλος πλούτος, γιατί θυμάμαι μια φορά ήμουνα στη Θράκη και το ίδιο βράδυ βρέθηκα να είμαι στην ΚΟ. Πέταξα από Θράκη για Αθήνα και από Αθήνα για ΚΟ. Λοιπόν, γιατί όλη αυτή η έρευνα δεν ήταν να πάω σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση και να καταγράψω. Χτύπαγα τις πόρτες. Θυμάμαι επίσης το ταξίδι στην Κάρπαθο που κράτησε πάρα πολλούς μήνες, όπου ο ταχυδρόμος του νησιού με γύρισε από σπίτι σε σπίτι να βρω κασέλες να τις φωτογραφίσω και να μάθω την ιστορία. Και μετά τα βράδια μέναμε πάντα σε ένα διαφορετικό χωριό, γιατί οι αποστάσεις ήταν δύσκολες. Και λιράρης καταπληκτικός, ο Μιχάλης Ζωγραφάκης, διάβαζε όλα τα ταχυδρόμο στο επάγγελμα, έτσι που μοίραζε τα γράμματα, πολλοί δεν ήξεραν να διαβάσουν και τους τα διάβαζε. Και μετά με τη λύρα του και την ωραία φωνή του στείνονταν ένα πολύ ωραίο γλέτι και...
Πάντως τώρα που τα λέτε αυτά, ναι, σκέφτομαι τι έχει καταγράψει ο εγκέφαλός σας, ο σκληρός σας δίσκος, κάθε φορά που άνοιγε μια πόρτα, σε οποιοδήποτε μέρος, ναι, της Ελλάδας, τη μυρωδιά, το γούστο, την αρχοντιά, την οικοκυροσύνη, το χαρακτήρα κάθε ανθρώπου που ήταν, ναι, εκεί μέσα, μια ζωή ολόκληρη, μοναδική, έτσι που... Τώρα πια με τα Facebook και με τα Instagram και αυτά
είναι όλα απρόσωπα.
Ναι, είναι απρόσωπα, αλλά και δεν χωράει όλο αυτό που συζητάμε τώρα μέσα σε αυτή τη συνάφεια. Ενώ τότε η επίσκεψη, η ζωντανή επίσκεψη ενός ανθρώπου, η καλημέρα, το χαμόγελο, όλα αυτά, αυτό είναι ο πλούτος.
Αυτό, έχετε δίκιο, και πραγματικά πρέπει να πω ότι εγώ με ένα πολύ άπλιστο τρόπο όλα αυτά τα ρούφιξα και τα βάλα βαθιά στην καρδιά μου και δεν με αφήσανε ποτέ.
Άπλιστο και ανιδιοτελή.
Και ανιδιοτελή, ναι.
Κοιτάξτε όμως αυτό αυτή η ταϊσμένη άπλετα πλευρά της ανθρώπινης ψυχής σας δυνάμωσε για να δώσετε όλο αυτό τον αγώνα και να υλοποιήσετε τώρα το ωραίο μουσείο αυτό που υπάρχει στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Πολυφήμου, στον αριθμό 6 και 10. Και δεν μου φεύγει από το μυαλό και σήμερα που ετοιμαζόμουν για εδώ, επειδή είμαι άνθρωπος των τραγουδιών, υπήρχε ένα τραγούδι που αγαπούσα του Κουγιουμτζή και τα αγαπούσα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, που έλεγε «Κάπου στα Πετράλωνα ένα χελιδόνι έφερε την άνοιξη και στη Σεφολιά. Άνθησε η γειτονιά, άνθησαν οι δρόμοι, η παλιά αγάπη μου γύρισε ξανά». Μα είναι σαν να είναι γραμμένο για σας αυτό. Και με την αφορμή αυτή που λέμε «άνθησε η γειτονιά, άνθησαν οι δρόμοι», τι ωραίο έχουμε να περιμένουμε στην οδό Πολυφήμου.
Έχουμε πάρα πολλά, γιατί πια το ξέρει πολλοίς κόσμος, το έχει αγκαλιάσει, έρχονται πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και όπως σας είπα και πριν, γίνονται πολλές εκδηλώσεις, εκθέσεις εικαστικές, Η πρώτη που είχαμε κάνει ήταν με τη Χρυσάνθη την Κουμιανάκη. Μετά με τον Άγγελο το Σκούρτη που ήταν κάτι πολύ ωραίο.
Οι μέρες που ένας πολίτης της Αθήνας θα ήθελε να κάνει τη βόλτα του και είναι η θέση να ανοίξουν οι πόρτες αυτές και να δει, είναι το Σάββατο, είναι η μία μέρα, έτσι δεν είναι?
Και καθημερινά.
Κάθε μέρα.
Τη Δευτέρα είναι κλειστό, αλλά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο, από 9 μέχρι 5 είναι ανοιχτό. Και πάντα η πόρτα μας ανοίγει διάπλατα να αγκαλιάσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη και να του πει τα πιο ωραία μυστικά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Μουσείο του Νήματος βρίσκεται στην οδό Πολυφήμου 6 στα Πετράλωνα. Όσοι θέλετε να μάθετε την ιστορία του μεταξιού, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Καλό σας βράδυ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Με το καλό την άλλη Κυριακή πάλι μαζί.